galabna aksan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Dhegeystayaal, waa maalin Jimca bisha November ee sanadka 2022-kana waa 25, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogana VOA somali.com. saacaduna haatan 4:00 bari waa 4:00 galabnimo. Galabtii wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana galabta ee wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta aan ku eegino booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya ee gobollada Hirshabeelle, Huraan iyo Galguduud, iyo waxa ay uga dhigan tahay dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba ay kula jiraan Al-Shabaab.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka oo horeysta, inuu tago jiida hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa. Qodobka koray ugu horeysay soo kordhinaysa waxa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada furinta hore yaalla.
Booqashada madaxweynuhu marka waxay soo kordhinaysaa in dowladdu ay la wareegtay hoggaankii madaxweynuhu hormoodu yahay iyo kii xogga wasaaradda gaashaandhigga.
Talaabada macnaha dhowr wajih ayaa laga fiirin karaa. Midda koowaad waxay tahay waa mahadcelin uu madaxweynaha u mahadcelinayo bulshada isagaasintay ee dagaalka kiciisay ee dooratay inay ka xoroobaan.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay Galguduud, qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Dagaal ayaa ka dhacay deegaanka qayb ee gobolka Galguduud sida ay ku warrameen ilo kala duwan oo deegaanka ku sugan kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiista Galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. Weerarkaasi oo ku bilowday qarax ayaa ilaa iyo haddaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay, iyadoo ilo ku sugan magaalada Baxdo oo u dhow deegaanka qayb ay VOA-da u sheegeen in cusbitaalka magaaladaasi la geeyey dhaawacyo. Warbaahinta dowladda ayaa dhinaca kale sheegtay in ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ay fashiliyeen 3 qaraax oo Al-Shabaab ay doonaysay in ay ka geysato halkaas waxyeelna ay ku geysato. Xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in NATO ay ka go'an tahay inay ka caawiso Ukraine inay iska daafacdo Ruushka ilaa iyo inta ay qaadanayso, iyadoo ka caawin doonta dalkaasi dagaalka ka socda in uu u beddelo ciidankiisa mid casri ah oo ilaa heerarka reer galbeedka. Isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO oo ka dhacay Romania toddobaadka soo socda, ayaa Stoltenberg waxa uu ku booriyay wadamada doonaya shaqsi ahaan ama dal ahaan iyo koox ahaan in ay sii wadaan bixinta nidaamka difaacyada hawada iyo hubka kale ee dalkaasi Ukraine la siinayo. NATO ayaa ah urur aan hubixin. Stoltenberg ayaa wuxuu sheegay in xubnaha ururka amniga ee 30 waddan ay gaarsiinayeen Ukraine shidaal, koronto dhaliyaal, sahayda caafimaadka, qalabka jiilaalka iyo aaladaha xakamaynta dowladaha aan duuliyaha wadin, laakiin in wax badan loo baahnaan doono markii jiilaalku uu soo dhawaado, gaar ahaan marka Ruushku uu weeraro kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Ukraine. In ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayey intii uu socday dagaalka dalkaasi Ukraine, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee iyadu ka shaqeysa raadinta dadka la la'yahay oo loo soo gaabiyo ICMP. Hay-addani oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee Netherlands ayaa la abuuray kadib dagaalkii Balkaniska ee sagaashamaadkii, waxana hadda ay xafiis ka furatay magaalada Kiev caasimadda dalkaasi Ukraine bishii July ee sanadkan si ay gacan uga siiso Ukraine diwaan gelinta iyo dabagalka dadka la leeyahay. Agaasimaha mashaariicda hay-adda Europe Matthew Holiday ayaa sheegay in aan weli la ogeyn tirada dadka sida qasabka ah loogu raray meelo kaleeto, kuwa lagu hayo xabsiyo Ruushka ku yaala iyo kuwa nool oo qoysaskooda ay kala baadeen ama dhintay ee lagu aasay meelo aan la ogeyn. Warkii dhegeystayaal waa nagayntaas. Aan ku bilowna dagaal ayaa lagu soo waramayaa in saakeed uu ka dhacay deegaanka qayb ee gobolka Galguduud sidaad warkaba ku maqleyseen kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. Weerarkaasi oo qarax ku bilowda ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof. Wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta loo soo diray.
Xaaladda deegaanka qaajib ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib weerar qaraxyo ku bilowday oo maleeshiyada Al-Shabaab ay saakay weerarkii hore ku qaadeen fariisin ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug, kuwa deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaankaasi. Laba qarax oo loo adeegsaday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhexmaray maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamadii ku sugnaa deegaanka. Ila kala duwan oo VOA ay la hadashay ayaa u sheegay in dagaalka oo aad u cuslaa uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay ku dhawaad 15 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay, halka dhaawacana uu intaa ka badan yahay. Inkastoo ay adag tahay xiriirka saraakiisha ku sugan deegaanka qaayib sababo la xidhiira isgaarsiinta deegaanka oo kol hore ku burburtay qarax ay maleeshiyada Al-Shabaab ku dhifteen xaruntii isgaarsiinta deegaanka horraantii bishan, haddana qaar ka mid a saraakiisha ciidamada oo ku sugan degmada Baxdo ayaa V O A u sheegay in ciidamada huwanta ah ee ku sugan deegaanka qaayib ay jab xoogan u geysteen maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaanka. Xiriiro kala duwan oo V O A ay la samaysay mas-uuliyiinta Galmudug, saraakiisha ciidamada maamulka degmada Baxda midkoodna kama uusan hadlin dagaalka. V O A ayaa heshay xog ku aadan dagaalkii saakay, waxaana wararku ay sheegayaan in gawaari ciidan lagu gubay dagaalkii saakay, halka kuwa kalena ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaateen. Horraantii bishan ayaa ahayd markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka qaayib, waxaana weerarkan uu noqonayaa midkii labaad oo muddo bil gudaheed ah uu ka dhaco deegaan ay ku sugan yihiin ciidamo kala duwan. Deegaanna hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana deegaanada qaayib xada kibir ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen weeraro isxilxigay oo kuwa oo ay ku bartilmaamsadeen ciidamada dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka oo halkaa ku sugnaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
In ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayay intii ay socdeen dagaalka ka socda Ukraine.
Haatana dalkaas Ukraine ugu yaraan 15,000 oo qof ayaa raq iyo ruuxba la leeyahay dalkaasi Ukraine tan iyo markii Ruushku uu weerar ku qaaday dalkaasi. Warbixin ay VOA arrintaas ka qortay waxaa soo jeedinaysa Zahar Cabdi Axmed.
In ka badan 15,000 oo qof ayaa lagu waayay intii ay socdeen dagaalka ka socda Ukraine, sida ay sheegtay qiimeyntii shalay hay'adda caalamiga ah ee ka shaqeysa doondoonka dadka la la'yahay oo loo soo gaabiyo magaceeda ICMP. Hay'addan oo fadhigeeda u yahay magaalada Heeg ee dalka Netherlands ayaa la abuuray kadib dagaalkii Balkaniska sagaashamaadkii, waxaana ay hadda hay'addaasi xafiis ka furatay magaalada caasimada Ukraine bishii July ee sanadkan si ay markaasi uga caawiso dadka reer Ukraine diiwaangelinta iyo dabagalka dadka la la'yahay. Agaasimaha mashaariicdan ee hay'addaasi Europe ماثي هوليدي ايا وحا او شيغا ان انا ولي لوغين تيرادا ددكا سدا قصبكا اه لوغو راري ميله كاله كو لهايو اي حبسيادا روشكا كوجيرا iyo kuwa nool ee qoysaskooda ay kala baadeen ama dhintay ee lagu aasay meel aan la ogeyn. Hay'adan ayaa sheegtay in hooshaasi ay qaadan doonto sanado xataa hadii uu istaago dagaalka dalkaasi ka socda. Madaxa hay'adaasi Halliday ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka Reuters in tirada 15,000 ah ee ay sheegtay ay tahay meel dhaxaad marka loo fiiriyo wixii ka dhacay magaalada Mariupol ee kaliya. Mas'uuliyiinta Ukraine ayaa qiyaasaya in ka badan 25,000 oo qof oo isugu jira kuwa lala yahay iyo kuwa dhintay ay jiraan. Tirada way badan tahay. Caqabadaha ay Ukraine wajahaysana way ballaaran yihiin, waxaana u dheer dagaalka ay kula jirto Ruushka ayuu yiri Halliday. Wuxuu kaloo ka hadlay Halliday kadib markii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu ka dalbaday qaramada midoobay inay ku ciqaabto Ruushka duqeymaha ay u geysanayso bartilmaameedyada rayidka iyo sidoo kale to kaabayaasha dhaqaalaha oo uu Ruushku la dhacayo gantaalo. Xaaladdaasi oo magaalooyin ku yaala Ukraine ka dhigtay biyo iyo koronto la'aan, ayadoo ay sameynayso baaritaano hay'adda la xiriira hidde-sidaha ay ku raadinayso ehelada kuwa lala yahay, ayaa hay'adda ICMP waxa ay horay dadkii la oran jiray Yugoslavia ka diiwaangelisay in ka badan 27,000 oo qof oo ka mid ah 40,000 oo qof ee la sheegay inaanan war iyo wacal midna halka ay joogaan la ogeyn ilaa ay haatan. Magaalada Kiev na hay'adda ICMP waxa ay bilowday inay ururiso sambalada dheecaanada hidde-sidaha kuwaas oo ka caawin doona dacwad oogayaasha caalamiga ah ee dambiyada dagaalka in la helo dadkaas eheladooda ay maqan yihiin.
Maadsan Zahra Cabdiraxmed ayaana warbixintaasi ay qortay VOA soo jeedinaysay. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka, waxaana ku eegaynaa booqashooyinka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Hirshabeelle iyo Galguduud. Waxay uga dhigantahay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaadda toddobaadka. Waanu maanta ku lafagurayno booqashadii madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay dhowaan deegaanada dagaaladu ka socdaan ee ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, iyo waxyaabaha booqashadiisu ay ku soo kordhin karto qaabka ay iminka u socdaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaan sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kalfadhiga labaad ee dhowaan u furmay baarlamaanka Soomaaliya iyo howlaha culus ee horyaalla. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankar Jaamaca Geere oo horay u soo noqday hagaajimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore basroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iminkana ah madaxa Macadka Sibam. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Dr. Shaafi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkaas oo ay ka socdaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab. Haddaba booqashada madaxweynaha ee jiidaha dagaalka maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii ay wax u socdeen?
Aad uga mahadsan tahay idaacadda iyo shaqaalaha idaacaddana. Waan salaamayaa professorrada iyo wasiiradii horena. Waan salaamayaa, aad u mahadsan yihiin. Inta kadib, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horeysta. In uu tago jiidda hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa. Qodobka koray ugu horeysay soo kordhinaysa waxa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada ee furinta hore yaalla. Ciidanku maxay u baahan yihiin, maxaa qalaba taliyaasha ciidamadu say u howlgalayaan bulshada Soomaaliyeed siday tahay. Qodobka waa muhiim oo madaxweynuhu soo indhaindheeyey. Qodobka labaad ee isleeyahay way soo kordhin kartaa waxa waaye macnawiyaadka ciidamada inay aad u qaadi doonto, maadaama madaxweyne jamhuuriyadda u tagay, soo arkay, duruuftooda soo weydiiyey, la soo tashaday. Iyadana waa qodob muhiim ah oo aan isleeyahay iyadana way soo kordhin kartaa. Qodobka saddexaad ee aan aaminsanahay inay soo kordhin karto macnawiyaadka shacabka guud, si guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, ee madaxweynaha tiitaankiisa meesha wax badan bay iyadana kusoo kordhin kartaas. Saas leh waxaan isleeyahay booqasho la sugayey oo madaxweynaha mar hore laga rabay لكن وهدد تجي ظروفته وصو إنديني عيدا كي أول صوت الشذي كدبنا وقضب مهمة قاعدن دانه وحو فرنته كأركي إنه حكبت ذل دانه نامسله مركوان سلاهي إنه يبغش مهمة هاي
وما سنتهي بروفيسور سكر
دجالكم الكرو حكم بالوضعي كعدو شعب ودولدو عن قضي القروبين وعن هجامين دجالكي لك شعب قرية قاطي كانوا يبدرو في ماشي علي بوقشده مدحوينه ملك وحي سوكر رنيسا ان دولده اي لو وريكتي هجانكي مدحوينه رمودي يحي ايلكي حوق وزارة قاشا لقا ايه مدي حوق دالك ان ايتي هادر تان برنامج دولده رمود خطعي او صراحين مرسي هوش قبلا بطي وها كادر شعبي انتاو هادر ملك حدنا اعلامين المدحوينه اي لقتا اي دقالكا وحي كالوغ موتينيسا ان دقالكا ويهمد ويساقو بيرسمالي شخصية مسؤولية ده ده يهجان كده يو كوميتمنت كده وقاطي بحكرر ليسا معنويات كده ماذا وحكرر ليسا الدولد إنه يوجه ليسا تدقال كي مك على ماذا بدل بحقو على ليسا تجد وتجي أي كو كتاعي إن مدحوينه وبراري وكرة على جالي إنه دقال كان وهجاميو لا لو رجع مسؤولية ده ده يو خير كده
هاي بروفيسور حسن الشيخ علي
بسم الله الرحمن الرحيم مكرر ورحمة السلامة يا أصحاب إجلال قيب قادان إسا دود كولانك يسيدة سوق اللي نجستياش نجد نجستان دون دعا الله عالم سيدة عادقة هدي عيدان دقال قلايو عيدان كاس دقال كاس إنو كو قولستو إنو قول درستو قيب وين وحاكله أما كله كل كاس عيدة دقال كهو قيمينيس مدى كالو كجفتو الحيطة دقال كمركور وكو بالأوضاقاب وكعضونا halkee baa dagaalku markuu kacdoon ku bilowdo inay xaladaad ay ka yimaadeen tusaale ahaan inaysan aago isku mar aysan dhaqaaqin inay dhalinyarada qaar kood ay xamaasad qaado oo ay dul iyo aag dheeri ay galaan oo markaas ay hana waayaan sida marka qaar kood ay dhacday adan guud ahaan dagaalku command and control and communication center uu leeyahay dagaalku uu leeyahay oo command and control and communication center kaas hadii la wada macnaha command waa inuu jiro dagaalka dhan cid hoggaaminaysa oo la og yahay dagaalku wuxuu ka socdaa 800 oo kilometer oo badle oo birile oo buurale oo hawd la ayuu dagaalku ka socdaa marka command waa inuu jiro control iyo cid kale oo dhaqaaqa ciidamada controlisa cid sida uu dhaqaaqayo hoynta dhaqaaqaysa aag dhaqaaqaya iyo hadina communication waa inuu hadina jiro isku xirnaan xagga isgaarsiinta iyo macluumaad kala qaadashada ah waa inuu jiro of course waxa taana intelligence marka dagaalku inuu noqdo marka dagaal aan markii hore abaabulnin oo ahay dagaal kacdoon laakin hadda dagaalku loo bedelo dagaal abaabulan oo dowladaysan oo hoggaan leh oo communication leh oo supply routekiisu oo guaranteed u yahay oo sida loo dhaqaaqayo iyo waxa intaan la duulin ka hor sahankii iyo wax kasta leh
wasiir maxaa duqtar boqoshada madaxweynaha uu ku tagay gobolada dhexe gaar ahaan deegaanadii ay dagaaladu ka socdeen ee Hirshabeelle iyo Galmudug maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii uu dagaalku u socday
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا والله كلا يقول جرد دودة طلابة معناه دور وجه أي اللقفيرين كرام يدك هذا وحتى ومهد علين ومرحوينها ومهد علين برشد إساقا سنتي دقاك كعيسي دورتي إني كد كحلوبان شبابك ومن الكويت سيدو كلا إسلا فرنين تاس أيو حودر يا برشوين كلا ديغانا دا كلا إني دورد أبال أوهاين دونتا لو داك دونتا مهد علين تاس حدي أيغان أي كعدون كاس إسلاميان وإسكر دول كيان سيدو كلا مدى هدأت هورالو ترما ما هيد إن عيدن كأتريا مدحوينة واتريا عيدن كحوق دالك سوماريا مركا ما دام أي هول قل خجران عيدا مدي سي وكو قسمية إنو تقو لو سو أركو دروف تأكونو رياني إي حاردها إركو شقينيان سيدو كلا madaxweynaha wuxuu fursad u helay inuu tago tusaale ahaan hadaan Hiiraan u soo qaato inuu la kulmo dhamaan beelaha deegaanadaas ku bariga kale waxa ka jiray kacdoon la sii kicinayay shabaab iyo dibka ay ku haysay bulshadaas sidoo kale galbeedka aydan culayskaas uu ka jiray laakiin wari howlgal kama bilaabin marka inuu soo dhageysto dadka kala duwan kuwa hadda hawsha ku dhex jiray iyo culaysada haysta iyo kuwa raba inay iska kiciyaan waxay u baahan yihiin wax lagu kaalmeen karo soo marka madaxweynaha fursad waxa uu siisay inuu dadkii deegaanka ahaa uu la soo tirsto sidoo kale madaxweynaha uu ku fariin cad u diray bulshada caalamka inay tahay arintan arin ka go'an oo uu asagu u hoggaaminayo taariikhiyana marka aad fiirso caalamko dhan taariikhda inta lagu hayo madaxweynayaasha badana way tagaan goobaha dagaalka
professor sankor dagaalka ay dawladdu ku baaqday in al shabaab lala galo waxa uu ilaa iminka ka socdaa deegaanna cayiman waxaana jirta in deegaanna laga qabsaday al shabaab laga soo baxo haddana al shabaab ay dib ugu soo laabtaan arrimaha noocaas ah maxay ka dhigantahay maxaa sa qorshaha dawladda uga degsan dagaalka
ee horta walaal xaaladaha dagaalka waa caadi in marna hore loo socdo marna gadaal loo socdo marka hore loo socdo waxaa muuqata saasaanta guusha haddii dib loo soo noqdaana dadku waxay dareemaan saasaantii fashilka hase haatee maaha marar badan baad ku qasban tahay inaad dib usoo noqoti si aad maaragtay dib isu abaabushid oo wax kaa dhimana ama waxa hortaagaa inaa hore usii socoti marar badan baad maqashaan taatkana dagaalkii le waa loo baqay cararay marar badan baa lagaaga baxayaa meemkasa hore u socoleysa marka ogaatid lagu baqay cararay waxaad u baahantay inaad dib isu abaabusho marka dhib uma arko anigu goobihii inta la qabsay dib looga soo noqday asloon mar haddii aan khasaare iyo laxaaliya jabuusa ka dhicin inaa hore lagu socoto gadaal socotid waa wax dhaqanka dagaalka intaa waxaa dheer mar haddii la ogaado in meeshan ay joogaan waxba oo kale inta la galo horena loo socon karo gadaala loo soo noqon karo hadda shalay ba haddaan maanta gadaal waa ugu noqon kara hase haatee waxaas ujeedada u weyn oo hadda madaxweynaha safarkiisa iyo wixii aan ka baranay intii hadda dagaaladu ay socdeen waxa weeye in dawladdu ay u baahan tahay restructure inay dib u habayso qaabka dhaqaaqa qodob kaloo aad taabanaysa ahaa beelo waxaa jira weli kacaga jiidaya dagaalka oo hiira qayb kamid ah shabeellada qayb kamid ah madaxweynuhuna iyo dawladduna waa inay adres garaysaan in dhammaan beelahaasi dagaalka soo qayb galaan
waa taas xasan sheekh cali waxaa jirta in deegaano laga qabsaday al-shabaab inta laga soo baxay haddana ay shabaab dib u qabsadeen marka arintaas maxay ka dhigan tahay maxaadse isleedahay dawladda qorshahan dagaalka al-shabaab waa uga degsan yahay
sida iska caadiga haddii horta dagaal la gelayo in oo bushback waa iska jira horu socod iyo dib u laabasho waa jiraysaa rashiyo ah waddan kamida kuwa awoodda ugu xoog badanaa dhulay qabsadeen halsaaran kahor laga qaato waay laakiin sidaasoo ay tahay su-aalaha waxay ka taagan tahay masalan waxaad sheegtay waxaad sheegtay waxaa markaad sheegtay tusaale ahaan ma duulaankeeda iyo qorshaheeda ma waxaa iska lahay maleeshiya beelaadka iyo ciidanka deegaanka miyaa iska lahay mise ciidanka dowladda iska lahay haddii ciidanka dawladdu ay lahaayeen ma waxay ugu talagaleen inay cadowga u jebiyaan oo kadib meesha ay haystaan mase waxay ugu talagaleen inay la joogaan sida aan ognahay ciidamada elite forceska ama ciidamada sida gaarka u tababaran ciidamada beelaha waxay ula joogaan inay meesha culeyska hore ka dulqaadaan kadibna waxaa la rabaa ciidamada beelaha ayaa iyo deegaanka iyagaa waxaa laga rabaa inay adkeystaan oo meesha ay joogaan ayagaa laga rabaa sidaasoo kaleeta ciidamada gaarka ah meelo badanay ka dagaalami lahayen marka haddii ay intay ku raacaan oo waxa kula qabtaan ay dhahaan muqkuryan aadaynaa ama waxaan aadaynaa aakalan kasoo dagaalamayna hadday baxaan inaad soo baxda maaha ciidamadi deegaanka waxaa laga rabaa inay markaas meesha ay haystaana laga rabaa laakiin haddii ciidamadii ila socda iga tagaan anaga waa ka tegaa hadday noqoto markaas marka horeba ciidanka marka ha raacin gurigaaga iska joog ilan waxa loo socdo waa dagaal iyo mugti marka waxyaabahaasoo dhan ayaana waxaa u baahnay sida hadday aan ku sheegay waxaan ku dhahay command and control and communication lineska ciidamada yaa command dibada iskale ha la socdo ha la dego ha la soo labto ha la dagaalamo ha la nasto cunto ha la cuno yaa iskale ma beelaha iskale mise dowladda iskale waa meeshaan waxaa loo baahanya in la ogaado hawshaas waxaa iskale dowladda iskale
maxamed mukhtaar isla arrintan su-aashan maxaa keenaya in inta meel la qabsado haddana laga soo baxo
marka laga hadlayo xeel dagaal qasab ma aha mar walba in meesha aad qabsato lama mid ahaa meesha aad xilliga ku noqonayso ciidamada ujeedooyin badan ayay dagaalka ay u galaan ujeedooyin badan ayayna isu fidiyaan ujeedooyin badan ayayna gadaal ugu soo gurtaan marka waxaa laga yaabaa qorshaha inuu ahaa markii horeba in cadowga laga saaro oo lagu jibiyo inay ahayd oo aysan qorshaha ahayn in ay ciidamadii qaranka soomaali ay hayaan inay qorshaheeda ayaa suuragal ah waxaa suuragal ah in la rabo inuu cadowga laftigiisa isoo fidiyo oo u aamino macnaha waxaa loo yiraahdaa degitaanka inay ciidamadii aaminaan ayada laftigeeda waa suuragal sidoo kale in ciidamada ciidamada rigliga ahaa ee hayn lahaa sugi lahaa inaanay markaas diyaar ahayn ayaa suurgal ah. Markay macnaheedu ma aha in hadii ciidanka uu dib u soo gurto inuu ciidanka soo jabo ma aha in laga adkaado ma aha waxa suurgal ah inay kamid tahay qorshooyinka dagaalka socda mid kamid ah inay tahay suurgal ah. Sidoo kale marka waxaan filaynaa in dagaalada inta socdaana wajir uu isbedelayaan duruufaha oo horey u socday dagaal socodsan uu isbedelaysa tan tii ay la mid tahay marka wax macna ah hada oo gooni ah oo target ee leedahay ama in ciidankii ay kasoo bixin oo ay magaaladii farax ka qaadeen oo dadkii dayaceen macnaheedu ma aha waxa laga yaabaa in ay kamid tahay qorshooyinka ay ciidanku u degsan
oo maasan tahay Dr. Shafi isla su'aashan
aan waxaan qabaa ciidan markii uu hada dagaal galayse odayaal sheegayaan guulana way imanayaan gaabisna way imanayaan oo meel laga gaabinayo way soo bixi kartaa waxa marka waxaan aaminsanahay gaabiska ciidanku yimid inay kamid tahay anagu maxay yeelay markii ugu horeysay meesha hadii aan loogu diyaar garoobin in intii la qabto la hayo ama marka sidoo doktorku sheegay in ciidanka deegaanka ha joogaan ama ciidanka dawladda federaalka ha la joogaan in la aado inay ahayn baan aniga qaba maxay yeelay markii wabxa la qabanayo ugu horeeyay ciidan baa inaga dhintay dadkii shacabka ay baa ku barakacay dad fara badan oo dawladda taageerayay oo wabxa joogay oo macluumaadka siinayay bay shabaab dib ugu soo noqdeen marka dambe la qaban hayana dadkii baa qaxaya wiilal cusubna way naga dhimanayaan saa darteed waxaan qabaa dawladdu meesha ay aadayso ugu horeysaba qorshuhu inuu sii cadaado
waa mahadsan tahay Professor Xasan Sheekh Cali golaha wada tashiga qaran saddex kulan oo ay yeesheen ilaa hadda waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen sida madaxweynuhu sheegay waxaa ka mid ah in loo midoobo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab haddana waxaa muuqata inaanay maamuladu ilaa iminka aanay ka qayb qaadan dagaalada socda maxay tahay sababta
madaxweynaha Iirshabeel waa kan furunta dagaalka taageen madaxweynaha Galmudug waa kan furunta dagaalka taageen Puntland iyo iska dayba dagaalka ugu jirto waa tan buuraas caalmadu iyo doorkaas laba ta kasan la soo dhaafay iyo waa dagaalameysi Jubaland waa dagaal ku jirta waa ilaaba difaac bay ku jirtaa waadaad ka Soomaali tagtaa dal la socota hadii kale bay dhaba laftigoodu wax way isku day lahaayeen laakiin dhulka ayaa ku balaaran marka nin waliba hatta sada tilaabtiisa waaye aan sida aad ogtahay dhulka ugu ballaaran oo nimankaas Al-Shabaab ay xukumaan oo cad ah oo isku xiran waa dhulka ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ilaa magaalada Xabiyo marka ama xarad dheer aan dhahno waa 800 kilometer dhulkaas waa dhul ballaaran marka dhulkaasi in mar laga dagaalamo oo marka dhulkaasi uu xoroobo dalka intiisa kale in la xoreeyo aad bay u fududaan doontaa taas macna gaar ayuu leeyahay oo dalku waa isku furmi doonaa marka ugu horeysay 7 sano la soo dhaafay ayaa Muqdisho iyo Boosaaso si toos ah isku furmi doonaan marka macna strategy ayuu leeyahay waana phase 1 kaasana ugu muhiimsan waana sida sax ah saaso
waa san tahay aan siiyo ninkii yiraahdo maxamed muqtar
runtii ma qabo inay wax cagajid ah u jiro waxa ay arinta ay tahay waxa hadda markii hore kacdoon ayay ahayd haddana waxa la wada qorshe dawladda dalka dhan gabi ahaanba ama hanqoto dawlad goboladeed ama dawladda dhexe ay kaga xulaynaa dalka hadii marka ay taas imaaneyso haddu waxa loo baahan yahay in agabkii la diyaariyo in qorshihii la sameeyo in waxa laa wixii saacid laha dagaalka loo soo diyaar gareeyo marka ma filaayo inay u jirto wax cagajid ah waxa jirta oo kariya inay sameeystaan qorshihii loo baahnaa oo lagu meelmarin lahaa mid kale ugu macnaha hadda barsoorka wuxuu tilmaamay dowlad goboleedyada kale laakiin waxaan ilowna dowladda macnaha maamulka laf dhabarta oo Muqdisho oo gobolka Banaadir waa aragtay qof walba oo ciidan soo dhaawacma ama qof rayid soo dhaawacma magaalada Muqdisho la keenay dadku waxay u aruuriyaan dhaqaale u aruuriyaan way soo booqdaan macnaha Ilaahay u bariyaan maamulka iyo dadka deegaanka kulli oo Banaadir waxay toos ugu jiraan dagaalkaas marka dadka noocaas ciyaaraya inaan dhahno dagaalku kuma jiraan ayda laftigeeda saxma marka qof walba wuxuu kaga jiraa kaalinta uu ka qaadan karo ayuu dagaalka ka jiraa duruufaha uu ku shaqeyn karo ayuu ku shaqeeyaa marka waxaan aaminsanahay in hadda ay socoto arintii qorsheynta ay socoto hadii aad yaraan marka abaabulka la gaaro iyo agabka in la isku aruuriyo kadibna fulinta loo gudbi doono
Dr. Shafi maxaa diiday in maamul goboleedyadu ay dagaalka si toos ah uga soo qayb galaan
dabcan saddex shir oo ay golaha qaranku isugu yimideen xabar baa jiray oo lagu heshiiyay in dagaalkaas la qaado hal meelna hal marna la wada qaado oo Shabaab hal mar loo gacanta la saaro taa waxaad moodaa inuu gaabis ku jiro ani ma garanayo adee qodobkaas ma dul istaageen ma khilaaf baa jira ma gaabis kala jira ma isla socod la'aan baa jirta waa laga yaabaa in uu wax jiro laakiin sida aan ii muuqata dagaalka hal mar lama wada qaadin taas markaa waxay dib u dhigaysaa guulaha degdeg ee la gaari lahaa ee hore loo gaari lahaa sadar tahay maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taqriban waa markii ugu horeysay ee maamul goboleedyo shan ah iyo dawladda dhexe iyo maamulkii gobolka Banaadir oo wada socda ay dhacdo sadar tahay waa inaan ficil aragno aqwaashi waan aragnaa hadalkooda waan aragnaa shirarkooda waan aragnaa inay heshiiyeen ay wada socdaan waana wax aad u qurux badan oo Soomaalida ku faraxsan tahay laakiin waxaan aaminsanahay in ficil loo bedelo arintaas aan inay muuqataan aaminsanahay
wama santaa professor Sakar
horta weligeed ma aragnay dawladda dhexe ee maamul goboleed waxaan ku siisay ku aho waxa heshiiska uu wada fulay waa may oo wasaaradda statementiga soo baxay oo la leeyahay waa dagaalka hal mar la wada qaado waa sax waa wax laga filayay laakiin dhaqankan uga baranay horeen uga baranay hadal loo muuqdo waxa weeye weli waxay ku heshiiyeen oo ku wada dhaqaaqay weli meel arag haddii dhici lahaydna dagaalku sidaas buu iska bedeli lahaa xaqiiqdu waxa weeyaan waan aragno waxaan maqleynaa meelahaas kale waxaan aragno waxa weeyaan dowlad goboleedyadu iyo dowladdu weli dagaalka islama haystaan gaabis weyn baana ka jira waana sababaha ilaa ay hadeertaan ay dagaalku sii jiitamayo haddii ayna hal mar wada gelinna dagaalku waana lagu dheeraanayaa waana jiitamayaa guulaha rabnaan markay gaarayna
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ay u socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo howlaha muhiimka ee kalfadhigan horyaala labada aqal ee baarlamaanka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Sankor Jaamac Geyre oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad iyo wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Muqtar Ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka sida aan ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka wuxuuna ku soo beegmay furitaankiisu xilli ay dalka ka socdaan howlgallo Al-Shabaab looga soo horjeedo haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xubnaha labada aqal ee baarlamaanka aan siiyo Maxamed Muqtar
runtii horta waxaan marka hore amaanayaa xubno ka tirsan baarlamaanka oo u istaagay dagaalkan la argagixisada ee doorka horena kaga jira runtii ama abaal ay mudan yihiin laakiin markaan fiiriyay baarlamaanka waxaan isleeyahay xoogaa doorkii laga rabay in uu qaato inuu ka gaabiyay sidaan ognahay baarlamaanka kan ka horeeyo sharciyan waxa uu dambeeyay dhamaadkii bishii December 2020ka baarlamaankan cusub ee hadda fadhiyana wuxuu soo taabagalay ama la daariyay hol bilaabeen bishii April marka waxaan filayay bishii April iyo markaas filisay ilaa iyo hadda bishii October 15keedii markii ay hadda la furayay madashii labaad la furayay waxaa hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqal sare labadooda way hadleen waxay sheegeen wax qabadkooda markaad dhageysato wax qabadkooda tusaale ahaan waxay labadooda ay ka wada mideysnaayeen inay doorteen hoggaankooda inay doorteen madaxweynihii aqalka hoos oo kale inuu ansixiyo xukuumadii inuu ansixiyo miisaaniyadii inay sameysteen gudiyadoodii inay gudiyada maamul sameysteen laakiin wax intaas dhaafsiisan kuma jirin marka maadaama uu wadanka dagaal ku jiro waxaan filayay in ay sameyn doonaan kulamo degdeg ah isugu yeeri doonaan oo ay kaga jawaabayaan duruufaha taagan sidoo kale ay u yareeyaan xukuumadda oo ay la xisaabtamayaan dhibba ka dhacay dalka guud ahaan haddii aad raahid ama haddii aad raahid gaar ahaan magaalada Muqdisho haddii joogno kor dhibkii soo baa dhacay waxa dhacay weerarka xayada dhacay inay la xisaabtan ay sameeyaan marka mid guudna maanay sameyn mid gaar ahna maanay sameyn marka shaqooyin farbadan ayaa u yaala marka doorkooda baarlamaaneed waa inay dadajiyaan iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada iyo hay'adaha amniga ee la xisaabtamaan
u imaada ninka la yiraahdo Dr. Shaafi Dr. Shaafi sida aynu ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xildhibaanada labada aqal kalfadhigan inta uu socdo
xilligan waa xilli xasaasi ah waa xilli dalku dagaal ku jiro waa xilli dalku abaar ku jiro waa xilli dalka ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen oo maxay ahayday in lala xisaabtamo ama su'aalo laga weydiiyo ama dabagal baarlamaanku ay sameeyaan sababta ay qaraxyadan u dhaceen iyo ciddii gaabisayna gaabiska keentayna ay mas'uuliyad iyadu qaadatay ahayd laakiin si aan uga baranay baarlamaanadeenina soo dhaafay deekan waa cusub yahay waan sugeynaa kamana hor dhacayno laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeeni hore waxay jeebka ugu jiri jireen hay'adda fulinta waxaa la yiraahdaa awrka ilma yarba hoggaankiisa haya ilaahay awoodiisa aw kama tusin baa la baarlamaanka Soomaaliya taariikhiyan awoodiisa ilaahay ma tusin hay'adda fulintu inta badan uu ku xiran yahay marka waan rajaynaynaa baarlamaankan inuu iska bedelo sida baarlamaanadii hore kale
professor Sakor waqtigan adag ee dagaaladu socdaan waxa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya maxay yihiin howlaha culus ee horyaala labada aqal ee baarlamaanka waqtigan
wallahi anuu hadda ma arko howlaan ilaado ba horyaalo ay furin doonaan waxaan kaliya ka rajaynayaa inay inta dagaalka socdaaya fadhiyaan oo mas'uuladaan oo mooshin iyo buuq minnaayna sameeyaan ama laga helo kaliya wax kale oo ka rajaynayaa malaha
xasan sheeg cali haye
labada aqal ee oo hay'adda sharci dejinta ee Soomaaliya shaqada koobaad oo ay hayaan horta waxay tahay dowladnimada ay wakiil waxay ugu yihiin dadka Soomaaliyeed taas waa shaqo joogta ah talabaad waxay tahay in hadii ay arkaan ama ay la noqoto inay duruufta qaarkeed ay abuurayso inay soo saaraan sharci iyaguna waa leeyihiin awood u leeyihiin waxa kale oo leeyihiin hay'adda fulinta haday wax soo qorato oo tiraahdo yaani wax soo qortay dad haddii sharci soo gudbiso inay u ansixisana waa shaqadooda intaas waxa ay dheer yahay hay'adda fulinta markay shaqada ay hayso hadii shaqadaasi daldal uu ka muuqdo cid ay qusayso si gaar inay wacdo u tiraado shaqadaas aad haysaan si degdeg ah ayaa noogu kaalaya oo hawsha noo cadeeyo noo sharaxa idina waa leedahay
editor Shafi sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa kamida shuruucda baarlamaanka hor yaalla waxaana jirta in sharciyani baarlamaanadii tan ka horeeyay la horgeeyay balse aanay meel marin oo dib loo celiyay hadaba ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharcigan marka loo eego amni darada iminka jirta
sharcigan waxa soo gudbiyay dowladihii gaar ahaan dowladda Xasan Cali Khayre baa isleeyahay ayaa soo gudbisay lama ansixinin oo baarlamaankii hore ma ansixinin baarlamaankana uu hor yaalla waa gaab loo baahan yahay ama goldoleelo loo baahan yahay in la buuxiyo oo sharci lagu buuxiyo maxay yeelay markii dagaal la galayo khaladaad baa dhici dadka la ishayana si loola dhaqmo iyo qawaaniin loola dhaqmo loo baahan yahay sadarta qaanuunkan waa in la ansixiyo baarlamaankuna waa inuu meel mariyo argagixisada kaliya maaha qaanuunkan yaani dadka hadda argagixisada loo yaqaano ama hadda shabaab oo kale kaliya maaha qaanuunkan wax badan buu iyo qoraya waxaa kamid waxyaalahan ay Soomaalidu aad ugu badan tahay ruux in la iska handido loo dhinta la soo qoray hebel waan ku dili iyo hebel hal la dilo yaani wuxuu kamid dhigayaa argagixisnimada sadarta waxaan isleeyahay qaanuunkani Soomaalidu dhan buu muhiim u yahay qolo gaar muhiim u maha waqtigeedina waa la joogaa
professor Sakor
waa sax weeye horaa loo keenay waa socon weyday waa la joogaa xilligii sharcigan la baasgareyn lahaa laakiin su'aashu waxay tahay ma ku haboonta waa ha dalku iyo duruuftu ku jirba loo baahan yahay waa ha laakiin waxaan filayaa inaan waxba ka nasacdaan doonin oo waxba la baasgareyn doonin oo caqabadihii tii hore qabsatay baa tan isaan waxba iska bedelo tan la ayaan isku duruuf ay tahay baarlamaanka isku gudbi doono sharcigaas uu isku gudbi doono
marka waxa leedahay sharciyan ma gudbi doono
sharcigu ma loo baahan yahay ma hor yaalla ha ma gudbi doono anigu shakhsiyan waxaan rajaynayaa anigu ila qaldalahay laakiin waxaan rajaynayaa inuu gudbo laakiin si waxaan qiyaasayaa inuu isku gudbi doono
ama santahay professor Xasan Sheekh Cali sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa kamid ah shuruucda baarlamaanka iminka hor yaalla waxana jirta in baarlamaanadii hore dhowr jeer sharcigan ay dhaliileen oo dib loo celiyay maxaa isleedahay marka sharcigan ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa baarlamaanka 11aadna ma ansixin doona
horta su'aal waxay ka taagan tahay qiyaasitaanka la qiyaasaya argagixisa yaa argagixisa hadii aan adigu aad iga daran tahay anigu waxaan ku aqaanaa inaad tahay argagixiso adna waxaad ii aqoon kartaa argagixiso marka sharciga la dagaalanka argagixisadu caalamkoo dhan iyo dowladaha caalamkoo dhan ayuu dhibaato ku hayaa sababtu waxay tahay waxaa culayska taagan yahay yaa qeexaya argagixiso who's terrorist man huwa alirhaabi marka man huwa alirhaabi ama yaa argagixisa ayaan heshiiskeedu adkaanayaa marka si loola dagaalamo marka argagixisada marka sida loo dagaalamo marka waxaa loo baahanaa waxyaabo kamida xuquuqda asaasiga ee muwaadinka inuu waayo marka arrinkaas dhibaatadaas uu leeyahay laakiin haddana sidaas oo ay tahay dowladaha ilaaliya xuquuqda insaanka oona qawaaniintu ay ka shaqeyso si isku duubni ah ayay wada heshiyeen oo u soo saareen qaanun arinka ma taqaana qaanunka la dagaalanka argagixisada liftigiisa aanu ku raacsan doktor shafi oo argagixisada way balaaray kartaa hadda dadkii aanu waxa yelgayaa inay qaanin kaliya al-shabaab laakiin organized crime soo dhawaan wax alla wixii abaadulan hubka kuwa iibiyo argagixiso daroogada kuwa iibiyo argagixiso lacagaha beenta kuwa ka shaqeeyo argagixiso marka waxaa la rabaa in la helo qaanun ilaalinaya dowladnimada qaanun ilaalinaya muwaadinimada qaanun ilaalinaya kan argagixisaa laftigiisa oo lama rabo kan argagixisaa laftigiisa in dadku gacantooda ku abaalmariyaan lama rabo waa inay jirto xuquuq uu leeyahay masalan la soo qabto meel sax ah la geeyo garsoor oo helo maxkamad caadil oo helo insaanimada iyo muslimnimada iyo soomaalinimada inaan laga bixin marka arrinkaasi waa marka jaamacadaha aan ka leeyna waxaa jira wax la dhaho normative waa wax oo aan measurement aan lahayn oo aan la xisaabi karno adag tahay in laga shaqeeyo marka laakiin kulliyo kulli waa arrin ay tahay lama huraan in la sameeyo
maxamed muqtar ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharciga la dagaalanka argagixisada
sharciyadkan la dagaalanka argagixisada markii ugu horeysay ee baarlamaanka Soomaaliyeed la keenay waxay 2007-dii xilli ay xukuumadda markaas fadhiday baydhabo 15 sano hadda uu dambeeyo dhan waqtiga kala duwan ayaa baarlamaanka la keenay balse laakiin laguma guuleysan in sharciyadkaas la saxo laba qaybood oo isugu jira mid macnaheedu waa qaybta waxyaabaha qoraalka ku dhex jiro marna macnaheedu waxa waa siyaasadii waxay tahay horta caalamka guud ahaan markii ay dhacday September 11 kadib qeexida argagixisada waxaad u maleysaa in lagu heshiiyay qoraalkan hadda hindi sharciyad kale soo gudbiyay waa 25 page wuxuu ka koobmaa macnaha afar qaybood oo waaweyn ayuu ka koobmaa qayb macnaha waa erebixin qayb wuxuu ka hadlaysaa fandimbeedka waxa ay xadgudubyada qayb saddexaad wuxuu ka hadlaysaa awoodaha baarista iyo qaybta afraad oo ah macnaha awoodaha dheeriga iyo ay ka hadlaysaa marka ereyada qaarkood ku jira ayaad waxaad u maleysaa xoogaa in ay fahamka uu ku dhex jiro loo baahan yahay horta in la isla fahmo tusaale ahaan markaan kasoo qaado macnaha qaarkood macnaha waxay la gelisaa sharciga tusaale ahaan faqrada qodobka 26 faqradiisa 10aad macnaha wuxuu ka hadlayaa sarkaalka baari kara marka sarkaalka baari kara marka wuxuu leeyahay wuxuu noqon karaa nabad gud wuxuu noqon karaa boolis anaga dhibaatadan ay soo xitaa qodobka 108aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay hay'adaha amniga oo sida booliska iyo nabad gud waxaas hal la sameeyo anaga 10 sanad ugu dambeeyay markii la ansixiyay dastuurkan kumeel gaarka ah ilaa hadda lama sameeyin marka sarkaalkan qabanaya laftigiisa haydii ku shaqeyn lahaa sharcigeeda maqan marka anaga hadda waxaan laga fadhiyaa inaan horta shuruucdii booliska iyo nabad gudena sameysano sharcigaana laga maarmaan waayo sababtoo ah maana waa dadka aan la dagaalamay argagixisada waa inaan helna sharcigaan kula dagaalno sidoo kalena waxa ku jirta awoodaha oo marka uu ka hadlay qodobka 3aad oo ah maana awoodaha baarista taas laftigeed waxa laga maleysaa xildhibaanada inay cuqdo ka qabaan oo ah macnaha ama si xun loo isticmaalo marka waxyaabana waa farsamo waxyaabana waa shuruuc waxyaabana waa siyaasad marka hadii la iraado waxaan rajaynayaa in arrimahaas dhabarka la isaga jibiyo 15 sano way badan tahay in laakiin lagama maarmaayo booliska iyo nabadgelyada shuruucda kale inaan sameysano
professor Sakar Jaamacad Geere howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka Soomaaliya waxa ugu weyn dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka oo dowladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray ay wax ka qaban waayeen hadda maxay tahay mas'uuliyadda baarlamaanka iminka jira ka saaran dhameystirka dastuurka
sidii baarlamaanadii hore ay u ahayd caqabad mar walba hortaagan oo aan mar la dhameystirin oo baa hadda la tan hortaagan tahay waxay kaloo noqonaysaa dhameystirka dastuurku hadii aan la dhameystirin waxaanu geli doonaa marxalad aad u adag oo hadda ka soo gudubnay oo ay ka mid tahay doorashooyinka soo socda doorashooyinka soo socday waxay reflection ku sameeyeen doorashooyinka hadda la soo dhaafay oo inoogay nooca u dhaceen iyo buuqa iyo khataraha aynu ka soo gudubnay waxaasoo idilay waxay u baahan yihiin in hadeertaan muddada hadda la haysto in la soco si loo yaqaano wadanku meeshu aadi doono 4 sano ka bacdi waxaa muuqata maamul goboleedyada laftigoodii iyo dastuuradoodii inay aas ku waafaqsadeen xambadan ba magaalooyinka iyo gobollada iyo maamul goboleedyada dowladda ka jira oo ah dastuurada in la iswaafajiyo oo kasii turtumaysa doorashooyin midaysan oo kasii dhadhamaysay waakii u dambeeyey bar madasha qaranku halkan ku qaateen waxaasoo idil waxay ku hareeraysan mugdi badan oo jira wadanku sharciga kusii socda halkeeda see doorashada lagu dhacaysaa federaalka level ma mid dadban ma mid one man one vote ah guddigii doorashooyinka la kala diray wax badan baa ku hareeraysan qaabka doorashooyinka dastuurka ila dhammaystiro hadday taasi dhicin waxaanu geli doonaa مجدي كسي خطر بدناني كين هذا كشو قدم المقارنة كين يعني لما يصير على الأقل يقول أي تجاه وجه حوادكم أيش عاد دول عفوا ترى صوص هذا
هذا ما سنت بروفيسور حسن شيخ علي
دستور كهو على ود لما يصير كلا إن أي مكر لما قاعد جود كرن أو كشقين جري ودكتور أفرح يجود جيسي أو شن حبنا هذا ناشنال ليفل كدب إن له هلو حدنا جودي حبنا كلو متلية معمول قبلات يلا أو شنط معمول قبلات حدنا حبنا بتلية إن يسوق قرآن أو حدنا أيجنا أي كواس جودي كرنك أي لش قيان كذي حدنا إن لجسوا أنصحيه أو لجلسوا هشيو معمول قبلات يلا يمدحونيها شو يدولي ده يسوق قبلان كذي أي حكومة قبلاته كذي أي واحد لو جد بني يا قلا شعبه ما كان قلا شعبه إن دمستر دستور كواس شق أطال حكومة أي أمطالو قلا شعبه ولا شعبك ما كي حكومة الصوت لما يسترتو أي يقول هذا يعني معناه سيد الشروع دكتلتو ودولين ماذا أي معناه طبعا هدي أي حكومة شقي ويس أو حكومة أي سو ساري ويس أو شقة دي اللغو تلقل أي قبو ويس أو قدوكي قرنك أو قبو واي أو قدوكي معمول قبلتك لكين واي أو هوش أي سيد هبدا إيتا إسكات إسكاهاتو وواجب كود إن الحكومة كل حساب تمانو أير هذان محاد شقة دي اللغو قبو واي أو ميبي قدوكو حالجابا إنه مقعبان maybe waxa laga yaabaa inay soo saaraan xeer nidaamiye hawshaas lagu qabanay waxyaab badan laakiin marka hore dib u eegis dastuurka golaha shacabku malaha ee waxa iska leh xukuumadda iska waa inaan fahmo
dawladda imi ka jirta maxamed muqtar ee waajibaad aan ka ayaa ka saaran in la dhameystiro dastuurkan muddo dheer soo jiitanay
runtii dastuur sameynta maaha wax muddo gaaban qaata maaha sidoo kale waxaan u baahanahay inaan qirno dadaaladii ay xukuumadii korreey ay gariyeen baarlamaanadii korreey ay gariyeen laba dhinacba hadii aan ka hadleyno hadda arinta ah sidaan la wada socono madashada ugu dambeysay qoraal ay soo baxay qoraalkaas wuxuu mid ka mid ah sheegay waa in la dadargeliyo dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ah marka taa marka waxay muujinaysaa in ay xukuumad ay ka go'an tahay in hawshaas qabiid ah in la dhameystiro sidoo kale labada aqal xisaabtan gudigii ka qayb gali lahaa ee dib u eegista baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka ayagana way magacaawdeen marka laakiin arinta meesha ay ka culusa waxay tahay waxyaabo badan oo waxa jira marka oo u baahan heshiis siyaasadeed in laga gaaro oo ay u baahan tahay dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ku heshiiyaan ee ha noqoto arinta macnaha ee awood qaybsiga ha noqoto arimaha qeyraadka ha noqoto macnaha ee nooc cadaalad aan qaadanayno marka ha noqoto maqaamka Muqdisho waa arimo u baahan siyaasad in laga heshiiyo oo ay aragti midaysan laga yeesho taa marka gooni uma laha xukuumadda oo federaalkan gooni uma laha dowlad goboleedyada gooni uma laha baarlamaanka gooni uma laha marka waa inay jirto macnaha madasha in looga wada hadlo siyaasad aan lagu heshiiyo
oo maasan tahay Dr. Shafi dastuurka in la dhameystiro maxay tahay mas'uuliyadda ka saaran dowladda Soomaaliya
haddii markaan dowlad ka hadlayno ummad qaran jira oo dal leh oo dowlad markaan ka hadlayno waxa qasab oo ah aasaasna oo ah bulshadaas waxay ku heshiiso oo dastuurka dastuur haduuna jirin ummad waxay ku heshiisku waxay ku tahay ma jiro ee ka dhiganta sadarteed aan meel sal dhigno dastuurka inay la dhameystiro inay muhiim tahay dowlad walbana way u tiili kuwii horena way u tiili tan hadii joogtana way u taala maxaa laga dhaqaajiyay hadda waxaan isleeyahay ilaa hadda talaabooyin baa la qaaday ee wasiir maxamed muqtar hore soo u sheegay gudiyay dowladdu gudigii madashada tashiga qaranka qodobba kamid aha ay qodobadeeda ay ku heshiyeen in la dardargeliyo dastuurka dhameystirka dastuurka isbuuc ka hor waxa bay dhaba ku kulmay wasiirada dastuurka maamul goboleedyada iyo wasiirka xigeenka aanu maleyn inuu ahaa ee wasiirka xigeenka federaalka oo halka laga wada hadlay qodob kamid ah qodobada dastuurka in laga wada hadlayo oo ah qodobka awood qaybsiga maamul goboleedyada iyo dawladdu ay u qaybsanayso khayraadka dalka loo qaybsanay saa darteed golaha baarlamaanku iyaka aasaas u ah maadaama sharci dejinta yihiin inay dastuurka dhameystiraan aasaas loo yihiin laakiin keligood ma leh sidaa darteed dawladdu waxa qasab ah in si degdeg ah loo dhameeyo loogu heshiiyo dastuur lagu heshiisyahay ummadana ka dhahay in la sameeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo maanta igala qayb galeen Dr. Axmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Sankar Jaamac Geere oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Professor Xasan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad iyo wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Muqtar Ibraahim tan iyo kulanti dambe waxa xasankaas qoysto idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay xasan kaafi qoyste oo soo jeedinayay faaqdaada todobaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka. Waa kan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediya.
kulanti wanaagsan dhalkeen baaqiyatna dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Todobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dalka Qatar ka bilowday koobkii tartanka qaramada caalamka. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo saameynta koobkani ku yeeshay caalamka Islaamka iyo sida ay u arkaan wadamada reer galbeedku. Qatar waa dalkii ugu horeeyay ee muslim ah arabna ah ee koobkaasi lagu qabtay isla markii ugu horeysay ee ururka kubadda cagta adduunku shaaciyay in Qatar ay ku guuleysatay martigelinta koobka adduunka. Waxaa bilowday dadaalo ay dabada ka fiixayeen hay-ado sheega inay u hiiriyaan xuquuqda aadanaha. Dalal badan oo reer galbeedka ka mid ah ayaa si dadban isugu dayay inay Qatar laga baajiyo koobkaasi. Waxyaabaha ay dadkaasi dabada ka riixayay inaan Qatar lagu qaban cayaarahaasi markii dambe ay isku dayeen waxa ka mid ah in dadka daawanaya, dadka caanka ah iyo madaxdu aanay ka qayb gelin, waxaana ka mid ahaa in Qatar meel ay kaga dhacday xuquuqda shaqaalaha ajnabiga ah ee dhisay garoomada tartamadu ka dhacayaan iyo in la xiro dadka isku jinsiga ah ee yeesha galmada sida ay iyagu sheegeen. Waxaa la geeyey Qatar muwaadiniin cod macaan oo eedaama, sidoo kalena aayadaha Qur-aanka oo ku habboonaa goobta ayaa lagu furay cayaaraha. Dr Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyadda kana shaqeeya jaamacadda Axqaaf University oo ku taala dalka Yemen kana faallooda arrimaha Islaamka ayaa weydiiyey waxyaabaha lagu xasuusan doono ee dooxa kusoo kordhisay tartanka kubadda cagta.
In lagu furfurto barnaamijka ciyaaraha kubadda caalamka Qur-aanka Kariimka isla markaana aadaanka salaadaha shanta salaad la tukanayo laga dhex maqlo garoomaha lagu dhex ciyaarayo, isla markaana wacdi iyo muxaadaraad diini ah la siiyo dad culimo ah oo caalamka ka yimid laga casumay, sida ninkan sheekh ah Hindiga Dhakir Naik, iyo in boorar Islaamka lagu qoro lagu xardhay wadooyinka iyo xarumaha ciyaarta. Barnaamijkaas waxaa moodaa inuu yahay wax ku cusub nidaamkan FIFA iyo goobaha lagu qaban jiray kubadda cagta lagu qaadan jiray koobka caalamka. Qamrada ayaa la joojiyey. Qolooyinkan la yaqaano LGBT ayaa diyaarad tarmalka marka ka imaaneysa waday baa la celiyey Qatar imaadaan. Waxaa socda in falastiiniyiinta calankooda loo qaybiyo dadkan taageerayaasha ah, isla markaana 8,000 oo falastiin u dhalatay in lagu casumay inay imaadaan ciyaarta iyo meelaha lagu ciyaarayo. Guud ahaan dhaqanka Qatar ee lasoo baxday oo farsamaysan oo wasaaradda arrimaha diinta iyo qabta ay ka shaqaysay waxaa moodaa in si hordhaca oo mirihiisi oo markaa loo guranayo oo 508 qof ayaa oo Kristan ah ayaa hadda diintii soo gashay isbuucan, ayadan wali ciyaarihii si hoose aan loo sii gudagelin.
Waxaa jira shaqsiyaad aan ka ah Britain oo geed sare iyo geed hooseba u fuulay inay carqaladeeyaan Qatar iyo koobka adduunka, laakiin waxa ay ilaaween in ay Qatar ilaa $40 billion oo dollar ku maalgelisay Britain xilli dhaqaalaha dalku xaalad adag ku jiro. Shirkadaha sugaya ammaanka garoomada waxaa laga leeyahay Britain 7 ka mid ah dalalka ka qayb galaya tartanka waxaa mamnuuc ka ah oo xadhig dheer ku mutaysta dadka isku jinsiga ah ee xiriirka yeesha Qatar. Kali kuma aha arrinkan inay diido. Britain waa mamnuuc in ninku laba dumar ah guursado. Britain iyo reer galbeedkaba Qatar waxay tustay inaan lagu qasbi karin arrin dhaqanka iyo diinta Islaamka aanay ogolayn, lana ixtiraamo diinta Islaamka sida dadka reer galbeedkiiba ay u doonayaan in loo ixtiraamo dhaqankooda. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad iyo aad ay u mahadsanahay Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijka Boora Islaamka. Haatana qodobadii warka ugu doorka roona. Dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud sida ay xaqiijiyeen ilo kala duwan oo deegaankaasi ku sugan. Kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku soo qaaday deegaankaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta galmudug, kuwa dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka. Weerarkaasi oo ku bilowday qarax ayaa ilaa iyo hadda aan lugeyn khasaaraha rasmiga. Xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Janis Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo Jimcaha in NATO ay go'aansatay in ay ka caawinto dalkaasi Ukraine inuu iska daafuco Ruushka ilaa iyo inta ay qaadanayso iyadoo ka caawin doonta dalkaasi dagaalka ka socda in uu u beddelo ciidankiisa mid casri ah oo la heer ah kuwa reer galbeedka. Suguulaha hadlayay suxufiyiinta ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO oo ka dhacay Romania toddobaadka soo socda ayaa Stoltenberg waxa uu ku booriyay wadamada doonaya dal ahaan ama koox ahaan in ay sii wadaan bixinta nidaamyada difaaca hawada iyo hubka kaleeto ee dalkaasi Ukraine. Stoltenberg waxa uu sheegay in xubnaha ururka amniga ee 30 waddan ay gaarsiiyeen Ukraine shidaal, koronto dhalinyaal, sahayda caafimaadka, qalabka jiilaalka iyo weliba aaladaha xakamaynta duuradaha aan duuliyaha gudin, laakiin in wax badan loo baahnaan doono buu yiri marka jiilaalku uu soo dhawaado, gaar ahaana marka Ruushku uu weeraro kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Ukraine. Haatana dhegeystayaal, dhankii muusika haddii aan jalacno ku soo dhawaada codkii Alaawn Xaliistay Cumar Dhuul Cali. Taasi qaraamiga hayda waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA. Intaan mar kale kuma doono nabadgelyo. Thank you.
bye.